päätä tuosta. Hyvää keskipäivää taas vaihteeksi. Ja jutellaan vähän sen tästä lukutekstistä. Se varmaan kaikki sen sähköpostin, että se viimeinen kysymys, niin siinä oli pieni ongelma, kiitos ilmoituksesta, joka sitten johti siihen, että siihen piti tehdä vähän muutoksia, joka sitten johti siihen, että oli selkeintä, että mä pakotan kaikki vastaamaan siihen uudestaan. Kun mä laitoin sen pakotuksen niin myöhäiseksi, niin siinä on sitten lisäaikaa sinne kello kuulpeaa sitten. Mut minkälainen fiilis siitä jäi? Kyllä mä pistän se puhumaan ensiksi. Luku tekstistä. Mitä jäi mieleen, mistä halusit jutella?
Näillä nimellä. Se, että lausen kautta haalautumisen toteutus ja ne optimoinnit, se oli ihan mielenkiintoista. Minusta ne oli ehkä yksi silleen niin ymmärrettävimpiä ja parhaita niin lukuksia.
Se on
jännä.
Niistä alkupuolesta just jotain hassuja juttuja, mitä siellä on niin siitä tilasta ja muusta, että ne vaikutti tosi vanhentuneelta. Puhuttiin tosi pienestä määrästä muistia, että mitä voi olla. Että on vähän silleen, että onko tämä tärkeää enää?
Joo, kerrankin ymmärsin, että miksi tehdään asioita. Se ei ollut ihan tämän kirjan kanssa aina mulle niin kuin ihan selvää, että mikä se pointti siinä on, mutta tällä kertaa se tuli selväksi. Osittain on oli niitä, mitä sivuttiin jossain edellisillä. Lähinnä siis se, että miten niitä kun siinä kuvattiin näitä haasteita, mitä niitä valintoja tehdään, niin ettei me nyt sitten oikeasti vaikka saa.
Eli sitä lukupätkästä, että mitä jäi mieleen, mitä niin kuin pitäisi keskustella. Onko se mitään sellaista, mikä vaan olisi keskustella? Olisiko
mieleen sitä? Mitä sanoisi, että en kyllä yhtään mitään mieleen? Tuossa oli ihan reellisiä.
Villestä on vähän semmoisia niin outoja ja sekavia, on teidän mielestä ihan selkeä. Mä en tiedä, missä se kertoo. Mutta hyvä, että se on selkeä. Koska se sitten helpottaa tämän meidän keskustelua täällä. Joo, tämä paketti oikeastaan siis, mikä musta on hirveän haastavaa tässä vaiheessa noin kuin näiden lukutekstien etsimisen näkökulmasta on se, että se niin kuin asia, mitä mä haluan käsitellä tässä kohtaa, on siellä niin kuin ihan sekavasti siellä niin kuin eri paikoissa. Ja myös se, että tämä on mun mielestä niin kuin nämä asiat, mistä tässä puhutaan, nämä on enimmäkseen värikoodin generointiin liittyviä asioita. Ja mä sen takia tässä kohtaa otan esille, mutta sitten taas siellä kirjassa ne esitetään niin kuin asioita, jotka liittyy siihen, kun välikoodia generoidaan ja generoidaan koodekoodia. Ja niin kuin, mä oon vähän ihmeessäni siitä, mutta hyvä jos te niin kuin koette sen hyödyllisen, koska silloin se, sen kanssa kannattaa jatkaa sen verran, kun me kyetään. Mutta tosiaan tuo nyt niin kuin osittain teksti oli semmoista, mitä oikeastaan käsiteltiin jo torstain luennolla. Ja osittain sen tyyppistä, mitä niin kuin hyvä tietää tasolla. Mun tarkoitus tänään on tehdä, niin katsotaan nuo kohta. Puhua vähän sen siitä, että niin kuin demota vähän sitä, että mitä se sitten se välikielen generointi käytännössä on. Mut mennään sen, kun mennään siihen, niin katsotaan nämä kohdat. Eli ensimmäisenä muistutusarvostustyöstä. Jokunen pari viikkoa sitten mä kysyin kaikilta läsnäolijoilta silloin, että kuinka moni teistä aikoo tehdä harvustuja, ja silloin muistikin, että kaikilla nousi käsi pystyyn. Sieltä vielä puuttuu aika monelta, tai puuttuu vielä eilen aika monelta harvustyösuunnitelma. Niin jos on vielä aikomus tehdä se harvustyö, eikä sitä ole vielä palauttanut, niin nyt olisi korkea aika tehdä se. Tämä harvustyön suunnitelman deadline ei ole mikään tiukka deadline, että sen tarkoitus on lähinnä pitää huoli, että se tulee tehtyä. Katsoo sieltä, niin sieltä palautus, tai sieltä, niin sieltä harjoitusohjeissa kerrotaan tarkemmin sitten, mitä siellä pitää olla ja miten se palautetaan, mutta semmoinen muistutus siitä, että se palautetaan sillä tavalla, että pistetään se dokumentti gittiin, ja se gitti pistetään jonnekin semmoiseen paikkaan, että minä ja Ville päästään siihen käsiksi, ja se paikka, missä se on, mistä me päästään siihen käsiksi, on siellä lomakkeella.
Miten siis kun tarkentaa sitä palautteen perusteella, pitääkö se ilmoittaa jotenkin, että se on tehty?
Siis se niin kun, ei tarvi. Siis, niin kun, siihen sijaan asti, kun jo palautettiin jonkun arvosteltavaksi versiosta, niin kaikki palautte on se hienoisesti semmoinen formatiivista palautetta. Eli se tarvitsisi auttaa tätä eteenpäin. Että, niin tässä ei ole välitarkistuksia ole missään muussa mielessä kuin, että niin mä katon ja Ville katsoo jossain vaiheessa, kun sillä on aikaa riittää. Niin, katsotaan, että miten teillä menee ja oletteko menossa sellaiseen suuntaan, että se on hedelmällistä vai pitääkö sitä ohjata vähän se. Mutta ei tässä niin kuin mitään niin kuin muodollista hyväksyntää ei tarvitse millekään muulle kuin se, että jos haluatte yksin tehdä, niin siitä pitää keskustella. Koska kun kokemus osoittaa, että yksin tekeminen ei ole tällä kurssilla hyväksi etenemisellä. Jos te haluatte siihen palautetta, niin siitä kannattaa laittaa. Niin kuin, jos jostakin välivaiheesta tai jos te haluatte palautetta, että nyt on tenkapuja pitäisi saada neuvoja. Ja tietysti ohjaukset on hyvät siihen, mutta sitten jos haluaa vaikka niin kuin vähän semmoisen mietymän palautteen, että pitäisi tehdä jo kirjoittaa sähköpostia, niin silloin on hyvä pistää sähköpostilla, että käytte rohattuessa. Mutta ei tässä mun mielestä muuta. Mitäs onko Ville mitään, missä olet tähän sanonut? Niin, ne suunnitelmat on kaikilla semmosia, siellä ei kenelläkään hirveän kovin yksityiskohtaisia ollut, mutta se on ihan ok. Että lähinnä se, että tiedetään mihin suuntaan on menossa, ja se ehkä se tärkein on se, että on aikataulua miettinyt sillä tavalla, että siinä ei käy niin, että se siihen palataan sitten maaliskuun alussa, että niin tämäkin piti tehdä. Se on se, niin se tärkein juttu, että se on se koko ajan mielessä ja sitä edetään, että se etenee suunnitelmallisesti. Joko niin, että se tehdään koko ajan, tai sitten on jo suunniteltu, että se aloitetaan vähän myöhemmin jostain syystä. Sen verran mä katselen sitä, että mä nyt otin kaikki ne, jotka siellä oli. Mä otin niistä kaikista giteistä kloonit. Ja mä odotan, että jatkossa mä pystyn vaan git pullaamaan sen, mikä teillä on. Ja mä sillä tavalla vähän seuraan sitä, koska siellä on se... vähän kontrolloin sitä, että se historia on todenmukainen. Elikkä siis siinä arvosteluvaiheessa sillä Git-historialla on se merkitys, että sillä katsotaan vähän, että mitä se homma on edennyt, se, sitä aikataulussa pysymistä ja vähän millä tavalla se on edennyt muutenkin, niin se Git-historia näyttää sen. Mutta mä sitten aina sieltä käyn pullaamassa ja sitä tullaan tsekkaan, että se historia, mikä mulle palautetaan loppuvaiheessa, on semmoinen, mikä joskus aikoinaan oikeasti ollut olemassa. Ja tietysti käyn välillä katsomassa, että niin, miten siellä menee, tarviiko antaa niin kuin, omaa aloitteista palautetta siellä. Jos teille tulee tilanne, että tarvii syystä tai toisesta tehdä semmoinen rebase tai joku muu tämmöinen yhdistelijä uudelleenkerros, niin siitä kannattaa laittaa viestiä, koska se kyllä sitten niin kuin herättää heti huomiota. Onko teistä kysyttävää kommentoitavaa? Onko se niin kuin muutamalla semmoinen vähän niin kuin kurttuneen otsa, että onko teillä jotain, mistä haluatte kysyä tai kommentoida tässä kohtaa? Right. Ja tämä on tämmöinen keskustelu, mitä me ollaan tuolla opettajaporukalla käyty nyt ehkä noin viikon verran, kun Itkosen Jonne katsoi jonkun mun luentovideo, mistä ruvettiin keskustelemaan koodaustyöleistä. Ja semmoinen oikeastaan, en mä sitä ollut itse niin kuin ajatellutkaan aikaisemmin, mutta tämä on ihan hyvä huomio on se, että se mitä mä täällä käsittelen, mitä nämä mun erityisesti live-koodatut esimerkit, mutta myös etukäteen valmistut esimerkit, niin ne on, no okei, ne ensinnäkin AJK-tyyliä, ne ei ole mitään olio- eikä funktiotyyliä, ne on AJK-tyyliä ensinnäkin, mutta ensisijaisesti ne on, mitä mä pyrin demoamaan ja opettamaan, on semmosia käyntätekniikan yleiskäyttöisiä malleja. Voisi sanoa compiler design pattern, mä ajattelen välttää design pattern termiä, koska se on vähän varattu sana. Mutta niin kuin siihen tyyliin, että on niin kuin tapoja, millä näitä yleensä tehdään. Ja se on vähän kielestä riippumatonta, että on niin kuin tässä kielessä tämä asia tehdään data-tyypillä, tässä kielessä tämä tehdään luokkahierarkialla, mutta siellä taustalla on sama ajatus. Ja se ajatus on se, mitä mä yritän teille kommunikoida. Ja mistä niin kuin kumpikaan meistä Ville ja minä en pidä sen kirjasta, on se, että se ei siellä hirveästi niin kuin nimenomaan sitä. Se korostaa kovasti niitä niin kuin konkreettisia juttuja siellä, kun taas me haluttaisiin puhua niistä hahmoista ja malleista. Mutta joo, kai tuosta nyt apua kuitenkin on. Noista malleista, nämä mallithan ei ole semmoinen asia, että niitä olisi pakko käyttää, mutta ne on sieltä hyviksi havaittuja ja kokemuksen mukaan niin kuin, semmoisia, millä asiat saa tehtyä. Ja jolla saa ihan hyvää tulosta aikaiseksi. Mutta ne ei ole semmoisia asioita, että se yleensä pakko tehdä sitä tavalla, että jos on perusteltua tehdä jotenkin toisen, niin sitten sen voi tehdä toisen. Ja mielenkiintoinen kysymys olisi, että miten nämä asiat tehtäisiin sillä tavalla, että tehdään ihan kunnon oliomallinnus siinä alussa ja niin edespäin pois. Siinä onkin aika oppisesti oliomallinnuksella, mutta en ole sitä koskaan itse tehnyt, niin en tälläkään kurssilla sitä nyt ole tehnyt. Jees. Ja mulla on, kuten olette huomanneet, paha tapa jättää varsinkin live-koodatusta tekstistä, niin dokumentaatio aika vähän sellainen, mutta pitää yrittää sitä vähän parannua viimeistä jälkeen. Ja se, että mä en ole tehnyt testejä, niin se on ihan, se johtuu siitä, että aika on ollut liian vähän, ja se on taas huono syy, koska se ajan, jos kysytte multa tuossa kuukausi sitten tuolla testauskurssilla, että onko ajanpuute hyvä syy olla tekemättä testausta, niin tiedätte, että vastaus on, että ei. Se on hyvä syy tehdä testausta vielä enemmän, mutta joo. Asiat ei mene aina niin kuin olisi hyvä. Mutta yritän löytää sen ajan, että mä teen sen testauksen tässä niin kuin tolle mallikäyntäjälle kunnolla ja sitten yritän pitää tuossa jossain vaiheessa kunnon luennon siitä, miten se testaus kannattaa tehdä täällä. Mutta katsotaan. Tää on ollut vähän semmoinen syksy, että mulla on aika ollut kortilla vähän kaikessa. Vähän kaikki menee silleen. Ei niin 100% hienosti kuin olisi haluaisi. Joo, mutta tuo välikäden generointi. Ja nämä ajatukset, mitä mä tähän puhun, tuo demo, minkä mä teen kohta, niin se on tietysti yhdellä tietyllä vehkeellä, yhdellä tavalla tehdä se, mutta tämä on mun mielestä aika yleispätevät perusideat. Ihan riippumatta siitä, onko tämä webassa, LLVM vai ihan oma välikkiä, niin se perusidea on sama. Ja se perusidea on se, että me tehdään joku tämmöinen rajapinta, tai ensinnäkin ihan ensimmäinen asia on se, että me mietitään se asia. Se, että lähdetään suoraan koodaamaan, niin se onnistuu vain siinä tapauksessa, että olet tehnyt tätä niin monta kertaa, että olen asiat päässä, että olette miettineet aikaisemmin jo niin kuin 10 vuotta sitten. Mutta kun ensimmäistä kertaa tekee, niin silloin ehdottomasti pitää miettiä ensiksi, mitä ollaan tekemässä. Mikä se on se teidän välikieli? Minkälaisia juttuja niin kuin kustakin sen lähdekielen ominaisuudesta tulee? Ennen kuin lähdetään yhtään kirjoittamaan sitä kääntäjäkoodia tämän pidemmän. Sitten kun täällä on käsitys siitä, mikä se välikieli on ja miten se tullaan käyttämään, niin sitten siinä vaiheessa semmoinen hyvä lähtökohta mun mielestä on se, että tekee jonkun erillisen rajapinnan. Tai niin kuin, ei välttämättä erillisen rajapinnan, mutta tekee niin, että se välikoodi generaatio tapahtuu rajapinnan kautta. Eli teillä on sen sijaan, että te rupeatte niin kuin kirjoittamaan new, bla bla bla, tai print bla bla bla, niin te kirjoitatte sitten vaikka generate tai add addition tyyppinen juttu jossakin luokassa tai jossain moduulissa. Sillä tavalla, että se, että minkälainen se täsmälleen, mikä se esitystapa sille teidän välikielelle on. Onko se AST-rakenne vai onko se joku tämmöinen tripla-taulukko, mistä jo torstaina puhuttiin, vai onko se, että te generoitte suoraan sieltä niin kun, sitä assemberia tekstin muodossa, vai mikä se on, niin se on tietysti, niin kun, sitä ei tarvitse tässä vaiheessa kiinnittää, mutta se on sama rajapinta kaikissa tapauksissa. Elikkä se generaattori kutsuu metodia tai funktiota tai mikä se lieneekään, ja se sitten päättää, mitä sillä tehdään. Tätä voi ajatella, että on jonkinlainen fasari design button siellä, tai sitten joku muu. Se voi olla, että se ei ole fasarista loppujen lopuksi. Se voi olla ihan kunnolla niin kuin se, että se on suoraan se AST, tai se voi olla semmoinen generaattoriluokka. Mutta joku rajapinta, joka eriyttää sen välikielen generoinnin siitä, että mikä se välikieli on, ja erityisesti sen, että mitä se tulee ulos. Tämä mahdollistaa sen, että teette tuommoisen vaikka AST-rakenteen tai jonkun muun, jolle sitten voi tehdä sen teidän oman suoran tulkin, tai sitten voi generoida sitten niin sitä välikielessä suoraan jotain sen välikielen mukaista assemberia, jossa on epäassemberin mukana vaikka. Tai sitten voi sitten lähteä menemään samassa käänteessä pidemmälle jollekin toiselle kielelle. Tämä on vähän sama juttu, kun mä aikaisemmin keskusteltiin siitä, että kannattaako laittaa tyyppitarkastin suoraan sinne parseriin kiinni. Me puhuttiin silloin tuosta, että kirjoittaako se suoraan sinne Anterin visitoriin vai generoiko se oma asteen sinne. Se on sama juttu, että me tehdään se oma aste tai oma rajapinta sen, että me tehdään selkeä ero eri osille sitä kääntäjästä, jotka on vähän sitä, että on rajapinnan kautta erityisesti toisistaan sille, että me voidaan yksi asia korvata ilman, että me tarvitsee hirveän moneen muun paikkaan koskea. Joo, ja itse asiassa kalvoja ei ole sen enempää, koska nyt sitten lähdetään tekemään käytännössä. Ja meillä on se, mitä me ollaan tekemässä, on minipaskali. Ja se on nyt siinä tilanteessa, mikä se oli. Oliko se nyt torstain luonnon jälkeen, eli siellä on se tulkki olemassa, joka melkein toimii. Jaa, minkähän tekee tuo ei toimi? Eikö niin, mulla olisi niitä parametreja, joo. Eli jos tulee pitänyt laittaa niitä parametreja, niin sit se toimii. Eli mä sitten lopulta sen luennon jälkeen tein sillä tavalla, että siellä kontrolilla annetaan sen sequenssin arvon kohdalla, pistetään luvut pilkulla erotettuna yhteen parametriin, niin se menee sitten sinne yhteen parametriin myös siellä ohjelmassa. Käynnistetään tuo editori tästä. Ja eli voisin sen oikeastaan näyttää vielä, että miten se tulkki sen tekee. Eli tuolla CLI, se on se tuo rajapinta, joka käynnistää sen, niin se käy ottaa ArcVstä kaikki ne parametrit, jotka ei ole siihen funktioon tai siihen käynnistymiseen tarpeellisia. Eli siellä on ArcV ensimmäinen on ArcV 0 on node tässä tapauksessa, ArcV 1 on tämä CLI MIS, ArcV 2 on tämä MIP, ja ArcV 3 alkaen tulee sitten varsinaiset parametrit.
Ja tuo kompilaatio löytyy IndexMiesestä. Ja siellä ne arkkiset annetaan suoraan AST-evalille. Ja asteessa meillä on eval. Proclaiming eval, jolla on ne arkkiset. Ja ne arkkiset alustetaan niin kuin aikaisemmin nähtiin ja sitten evaluoidaan. Mut joo. Ensimmäinen askel tässä mun kalvoilla oli se, että suunnittele ensin, minkälaisessa koodiksi mikäkin lärekkeinen konstruktio kääntyisi. Eli pitäisi miettiä, minkälainen se on se välikieli, jolle tätä tehdään. Ja jotta me tiedetään, mikä se välikieli on, me pitää miettiä, mikä tämän kääntäjän niin kuin, tulos on. Onko tarkoituksena tehdä AMD64 niin kuin, sitä varsinaista koodia, semmoista ihan, niin kuin, mitä voi suoraan raudalla suorittaa, vai onko tarkoitus tehdä WebAssemblyä? Vai JVM, .NETin jotain koodia, vai mitä? Vai onko meidän tarkoitus tehdä semmoinen Python-tyyppinen tulkki? Että me tehdään semmoinen niin oma välikieliesitys, joka tekee sitä tulkista vähän nopeamman. Tai helpomman tehdä nopeasti. Ja sitten me tehdään sille tulkkiselle välikielelle. Ja nämä kaikki johtaa siihen, että nämä välikielet on pikkasen erilaisia. Ja mitä mä nyt tällä luennolla ajattelin tehdä, on sitä, että tehdään vähän sinne WebAssemblyn suuntaan sillä tavalla, että siitä on aika helppoa generoida sitten WebAssemblyä, mutta tällä luennolla ei ole tarvitse vielä tuottaa sitä varsinaista edes WebAssemblyä, koska siinä on vähän sen sotkua lisää. Mutta jotain semmoista WebAssemblyn näköistä. Ja se tarkoittaa sitä, että pitää vähän sen miettiä, että minkä näköinen se voisi olla. Otetaan tuolta lukutehtävälistasta. Tämmönen kiva dokumentti. Kun tämä WebAssembly Semantics, joka kertoo meille suhteellisen lyhyessä tilassa, mitä kaikkea me tarvitaan. Tämä minipaskal tässä vaiheessa on hyvin yksinkertainen kieli. Siellä on pelkästään lausekkeita, joita lasketaan, silmukoita, if-lauseita, ja ne kaikki muodostaa yhden programmin, meillä ei ole mitään aliohjelmia eikä mitään semmosia. Niin me pystytään, se ajatus on se, että sitten kun tehdään WebAssemblyä, niin sitten tulee käytännössä yksi funktio, johon ne kaikki käännetään. Se mitä täältä pitää huomioida on se, että tämä WebAssembly on vähän jännä. Miten täällä tehdään ifit ja muut on vähän omanlaisia, se pitää ottaa tässä huomioon. Ja sitten se, että millä tavalla väritetään ne parametrit, niin sekin vaikuttaa. Eli tällä ohjelmallahan on parametreja ja ne pitää sieltä ulkopuolelta tulla. Jos ajatus on se, että tämä ohjelma on loppujen lopuksi WebAssembly-ohjelma, niin se tulee jotain kautta sieltä JavaScriptistä. Se JavaScript pitää jollakin tavalla kyetä välittämään tälle meidän ohjelmalle sitten ne parametrit. Ja miten se tapahtuisi? No me ei pystytä, jos ne parametrit olisi pelkästään noita lukuja, niin ne pystyttäisiin välittämään suoraan funktiokutsun kautta. Mutta WebAssemblyssä sitä sekvenssiä me ei pystytä välittämään sillä tavalla, eli se tarvii oman juttunsa. Mikä tarkoittaa sitä, että ne parametrit, niiden on pakko olla eri juttu kuin paikalliset muuttujat. Ainakin sekvenssiparametrit pitää käsitellä ihan omalla tavalla. Mitä muuta ihmeellistä tässä on? Ei hirveästi mun mielestä. Että nämä ifit, loopit on vähän omankaltaisia, jänniä juttuja. Ja sitten siellä on se parametrin välitys, joka on vähän semmoinen omanlaisensa juttu. Mutta muuten tämä on semmoinen aika lailla niinku perusmuotoinen välikieli. No okei, yhdellä jännällä jutulla vielä. Tämä on pinokieli. Eli tarkoittaa sitä, että kaikki laskenta tapahtuu sen pinon kautta. Eli meillä on siellä vaikka yhteenlaskuun, me pitää pinoa pistää ne yhtä laskutat asiat ennen kuin se lausike voidaan tehdä. Ja nyt se että niin onko tämä meidän välikieli, joka tähän, tai se välikieli, minkä mä tähän teen, onko se semmoinen, että tässä on se sama pinosemantiikka vai ei. Jos mä haluan, se voisi tehdä niinkin, että se on suoraan se pinosemantiikka siellä. Mutta mulla on syyt, minkä takia mä en halua sitä tehdä tässä. Osa liittyy siihen, että asiat on helpompi tehdä ilman sitä pinoasiaa, mutta toinen on se, että mä haluan se samaa välikieltä käyttää sitten, kun lähdetään menemään eteenpäin jonnekin muualle kuin WebAssemblyyn. Jotenka tehdään vähän toisella tavalla. Mutta sen kuitenkin se meidän välikielen pitäisi olla semmoinen, että se sen lausekkeen saa helposti konvertoitua sellaiseen muotoon, että siellä on niitä sitä pinon käsittely on kunnossa. Mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että se kannattaa tehdä että se siinä välikielessä, ja tämä on ihan mun kokemuksen kautta tuleva tieto, tämä ei ole semmoinen, mikä niin kuin tulee, olisi niin kuin välttämättä helposti pääteltävissä, mutta kokemuksen kautta voisin sanoa, että se helpoin tapa on se, että meidän välikielessäkin lausekkeet on vielä lausekkeita. Eli me ei tee sitä, että lausekkeet menisi triplajonoksi, vaan me pidetään lausekkeet lausekkeina ja me vaan kiinnitetään tarkemmin sillä tavalla, että yhteenlasku on aina, että meillä on koko ajan mukana se, että onko nämä integreja, onko nämä flotareita, onko meillä yhteenlasku, integreja yhteenlasku vai flotareilla yhteenlasku, onko meillä tarpeen tehdä konversioita, tämmöiset on kaikki sinne explicitisti kirjoitettu. Ja sitten nuo loopit ja ifit, niin ne kannattaa tehdä sillä tavalla, että ne muistuttaa aika paljon sitä, mitä WebAssemblyssä olisi. Eli jos mä en tekisi sitä WebAssemblyllä, niin silloin varmaankin ifit ja loopit mä kertoisin ihan silleen niin kuin if-koto-tyylisesti kaikki. Eli branchejä ja jumppeja, ei mitään muuta. Mutta sitten taas semmoisen käännöminen WebAssemblyssä on aika vaikeaa. Sitten se kannattaa ajatella sillä tavalla, että se on sitten käyttänyt WebAssemblyn jännää tapaa tehdä loopeja ja branchejä. Katsotaan sitä kohtaa. No, seuraava askel tuossa kalvon kohdassa on se, että missä se nyt olikaan? Sulla on varmaan eri ikkunassa, joo. Minkälaisen se koodiksi mikäkin lähdekielen konsulttio kääntyisi? Eli nyt sitten koetetaan tuota muutamia noita meidän esimerkkikoodeja. Tuo minimi on aritmetiikka varmaan semmoinen helppo. Ensiksi tämä on ihan perusohjelma, jossa on pelkästään yksi lauseke, ei mitään muuta, niin sieltä varmaankin voisi tehdä jotain sen tyyppistä, että siitä tulee puu, jossa meillä on jonkinlainen operaattori, joka kertoo tuonne, että lopputulokseen tulee tämä lopputulos, sen alla tämä parametri on sitten tämä lauseke, ja tämähän menisi sitä tavalla, että tuo miinus on se, mikä siellä on ensimmäisenä. Nyt tosiaan, kun tämä on välikieli, niin tämä ei ole semmoinen kieli, mitä kerrotaan käsin, vaan tämä on välikieli, eli se pitäisi mahdollisimman eksplisiittisesti sanoa mahdollisimman paljon asiaa. Eli tässä nyt tässä lärinkielessä plus kerto miinus jakolaskut, nämä voi olla intilaskuja tai flotailaskuja. Ja nämä on nyt intilaskuja varmaankin tässä, uskoisin. No onko nämä flotailaskuja? Itse asiassa kun aletaan katsomaan tarkemmin, niin tämä taitaa olla hotellilaskuja sen takia, että siellä on tuo jakolasku. Muuten tuossa niin hetkinen vitonen jaettuna 13, niin ei siinä hirveästi ole järkeä intiä. Niin nämä varmaan flotareita kaikki. Se, että mistä me tiedetään, että ne on flotareita, niin se on taas... Mitenkäs tuo meidän menikään tuo noin tuo? Siis tulkkihan sen laski flotareina. Se me nähtiin ihan siitä, että kun me suoritetaan tämä aritmetiikka, niin sieltä tulee flotari ulos. Mutta sitten katsotaan sieltä asteesta vielä, että miten esimerkiksi niin kuin intin, mitenkäs tämä nyt sitten tehtiinkään se, että lausekkeen tyypitys. Konsti oli aina integer. Mutta sitten täällä tehtiin tämän tyyppinen juttu, että jos meillä vähintään jompikumpi on reaalinen, niin sitten se on reaalinen. Ja itse asiassa muuten nyt meillä on semmoinen hauska juttu, että tuohan sanoo, että tuo lausekkeen tyyppi on int. Koska jakolaskun tyypitys menee tällä samalla operaattorilla, samalla kun on kaikki, jos mulla on intti ja intti tuolla, niin silloinhan tuon tuo, että se tulee se inti ulos. Mutta minkä takia täällä sitten on flotari? Eli meillä on tyyppitarkastin ja tulkki itse asiassa ei ole samaa mieltä asioista. Eli tähän varmaankin pitää sitten tehdä jonkinlainen tarkennus jakolaskun kohdalla. Eli pitää tänne laittaa tähän nyt ihan merkkaamaan, että fix me, typecheck. Koska kyllä se nyt sillä tavalla on, että niin kuin jakolasku on kyllä se, jos meillä ei ole erillisiä inttiä ja flutter-jakolaskuja, niin kyllähän se jakolasku pitää flutterin tuottaa. Tai sitten me pitäisi tehdä semmoinen C-tyyppinen ratkaisu, että niin, niin se on oikeasti inttilasku silloin, kun ne on molemmat inttejä, jolloin sitten taas meidän tulkki on väärässä, mutta mä en oikein tykkää siitä. Tuo 513, niin sitä ei ole järkevää laskea inttiä. Eli nyt varmaankin se menee sillä tavalla, että flotarin pitää olla joka tapauksessa, joka laskun tuoksen pitää olla joka tapauksessa flotari. Joku semmoinen siinä täytyy olla. Ja sitten johtaa siihen, että missä se oli? Onko mulla tällaisia auki? Joo. Ja tässä kohtaa nämä kaikki minä muuten joutan miettimään tämä semantiikka. Miten nämä on nämä operaatiot? Tuo 5/13, se varmasti on nyt tällä tulkinnalla sitten flotari. Joka tarkoittaa sitä, että tuon vähennyslaskun oikea puoli on flotari, jonka vähennyslaskun lopputulos on myös flotari, eli tämä on flotari vähennyslasku. Eli laitetaan nyt vaikka sitten, että real, vaikka tällä, että real.-. Nyt ihan vaan mun tapa niin kuin merkitä se tähän piirrokseen. Se ei ole mikään niin kuin muodollinen tyyli, eikä se varmaan koodissa tule näin näkymään, mutta jotain se pysyy mielessä, mikä se pitää olla. Vasemmalla puolella siellä on yhteenlasku. Mutta nyt se, että kun, miten tämä tyyppi tässä toimii. Jos taas Haskell-tyypitys, niin silloinhan nämä vakiot olisi monityypillisiä. Ja koska sillä on yksi jakolasku, niin sitten se kiinnittyisi niitä on kaikki flotareita. Mutta koska mä tässä vaiheessa ainakaan tarvitsisi tehdä semmoista niin kuin ihan hinnimielinen tyypillistä tähän, niin silloin tämä varmaankin menee semmoisella klassisella Pascal-tyylisellä ratkaisulla, että nuo tavalliset vakiot tuossa on inttejä ja just niin kuin 3×4 on intti, mikä tarkoittaa sitä, että tuo plussa on intti plussa. Ja mikä tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää tehdä konversio tähän. Ja tämä on semmoinen asia, missä tuo välikieli ja lähdekieli eroaa toisistaan. Lähdekielessä se on implisiittistä, mutta välikielen se pitää tehdä eksplisiittisesti. Eli meidän pitää tehdä siihen tuollainen inturion konversio tähän kohtaan, jotta reaalivähennyksen tuo vasen argumentti olisi reaalinen. Ja tuolla on sitten sen argumenttina yhteenlasku, ja se on nyt intti yhteenlasku. Ja sen vasemmalla puolella on vakio. Kaikki vakiot on inttejä tässä vaiheessa. Ja sitten tuolla oikealla puolella on sitten kertalasku 3×4. Ja sitten taas täällä miinuksen oikealla puolella meillä on siellä jakolasku, ja tämähän oli reaalinen. Tämä itse jakolaskun lopputulos on reaalinen, mutta se, että onko se... kyllä sen täytyy olla, että se on jakolasku, meillä on prosenttia vain yhdellä jakolasku, koska siis... menisi hirveän hankalaksi se, että meillä on intijakolasku, joka sitten niin kuin, periaatteessa se voisi tehdä, että meillä on intijakolasku, joka tuottaa flotarin. Sitten otetaan tätä kaksi eri jakolaskua, jossa tässä ei ole mitään järjää, koska lopputus on kuitenkin flotari, eli kuitenkin se inputtia pitää olla flotareita. Tähän se konversio pitää tehdä ennen sitä laskua. Eli tänne tulee sitten taas into real. Ja itse asiassa, joo. Tänne tulee sitten tuo 5 ja tänne sitten vastaavasti. Se on yhteenlaskuja, nuo on pelkästään kokonaislukuja, niin sinnekin on varmaan oikeasti kokonaislukuja. Eli tähän tulee tämä inturion konversio, jonka sisällä on sitten tuo yhteenlasku. Eli mitä tästä niin pelkästään tämän esimerkin läpikäynnistä tulee vastaan on se, että me pitää olla tarkkana tästä tyypityksestä. Meidän tyyppitarkastin on rikki, koska siinä vaiheessa ei oltu ajatellut tätä asiaa. Eli siihen pitää kiinnittää huomiota. Sinne pitää huomiota laittaa nämä konversiot niin paikkoina se kuuluu. Ja sitten se, että lauseke itsessään on puu, ei sekvenssikäskyjä. Sitten joku muu noista. Tuo triviaalimippi, mitä se tekikään? 1 plus 1. No, tässä tämä on taas mainittu tuo arpetiikka, siinä ei ole mitään ihmeellistä enää. Sitten siellä on tuo, otetaan tuo minimi seuraavaksi. Ja nyt tässä vaiheessa taas, jos ajatus on se, että tämän pitäisi suurin piirtein vastata WebAssemblyä silleen, että se konversio WebAssemblyksi on aika selkeä, niin tarkoittaa sitä, että nuo ifit ja elset, niin niiden pitää noudattaa sitä WebAssembly-rakenne. Ja WebAssembly-rakenne on semmoinen, että meillä ei ole niin kuin sekvenssiä käskyjä, vaan meillä on semmoinen blokkihierarkia siellä. Ja voidaan oikeastaan katsoa tuosta dokumentista, jonka mä avasin, että mikä se semantiikka täällä on. Ifi on semmoinen, että ifille tulee parametrina, missä täällä se onkaan. Ifi, se tulee parametrina, eli pinossa luku, joka on nolla tai ei nolla. Ja sen perusteella sitten hypätään joko elseen tai endiin. Eli meillä tulee tämmöinen blokkirakenne tuosta, jonka sisällä on. Tästä tulee semmoinen niin aika lailla niin kuitenkin niin kuin, vähän niin kuin rakenteista koodia. Eli tässä tapauksessa tuli sitten jotain sen näköistä, että se on silloin myös puu. Eli siihen tulee silloin niin kuin if-blokki. Ja oikeastaan nyt se, että tuo ifille tulee parametri, mutta se ifille tulee parametrina lausekkeen arvo. Niin tässä kohtaa, jos me ajatellaan, että lauseke on tuommoinen puu, niin se on varmaankin ihan järkevää, että se lauseke voidaan antaa tällä ensimmäisenä parametrina. Eli siinä tulee sitten tuo vertailuoperaatio. Nyt tässä on taas sama juttu kuin äsken, että vertailuoperaattori, se voi olla intti, se voi olla reaalinen. Nyt meidän pitää sinne merkitä, mikä se on. Ja nyt tarvitaan parametrien tyyppejä, koska tämä lopputulos on boolean. Ja hetkinen, mitäs nämä muut oli? No integer, eli se on itse asiassa intti. Ja sinne tulee sitten nuo kaksi muuttujaa. Jos mä osaan kirjoittaa käsin ton. Ja sitten ö. Ja sitten taas tonne tulee tuo tenhaara, jossa on taas tämmöinen sijoitus, onko se edelleen kysymysmerkki, jossa on sisällä sitten tuo muuttuja. Ja sitten elsehaara, jossa on sijoitus ja sinne se ö. Eli täällä kiinnitetään huomiota siihen, että meillä on tässäkin puurakenne. Ja itse tämä if-rakenne on hyvin samankaltainen kuin tuolla lähdekielessä. Et siellä on kolme alipuuta. Siellä on se lauseke ja sitten se, mitä se tapahtuu siellä säännin siellä sisällä. Tenta ja sen haarassa. Jos se on toisessa kielessä, tai jos mulla olisi vähän toisenlainen välikieli, niin se olisi, sit tulisi jotain ihan, se sit tulisi enemmän semmoinen vähän enemmän sen näköinen kuin mitä se on torstaina puhutaan. Mutta tässä nyt koska WebAssembly on nyt se, mitä pitää olla helppo generoida, niin tässä sitten noudatetaan vähän sitä WebAssemblyn tapaa ajatella näitä asioita. Sitten mä olin se average. Ja siellä Nyt mielenkiintoinen kysymys on se, että miten me käsitellään paikalliset muuttujat. Ja sitten itse asiassa tuossa äsken jäi huomaa ajattelematta, että miten me käsitellään parametrit. Tämä on molemmat nyt semmoinen niin kuin probleema. Koska nyt me ei ole tekemässä lähdekieltä enää, niin me voidaan ajatella, tai sitä ei kannata ajatella sillä tavalla, että meillä on vain jotain tämmöisiä niin kuin abstrakteja asioita, niin kuin muuttuja tai parametrit. Vaan meidän pitää olla joku ajatus siitä, että minkälaisia nämä muuttujat on, minkälaisia nämä parametrit on siellä koodissa, ja tehdä tämä välikkiä semmoisessa, että sitä on suhteellisen helppo generoida sieltä välikkielestä, sen lähdekielestä, mutta sillä tavalla, että se on kuitenkin aika lähellä sitä, mitä se tehtäisiin kohdekielessä. Ja nyt, mites, jos web-asemmin on se kohdekieli, niin meidän pitää katsoa sieltä, että miten siellä käsiteltiin muuttujia. No, paikalliset muuttujat oli helppoja. Eli siellä on, luetellaan paikalliset muuttujat omassa blogissaan siellä. Ja sitten siellä on tuommoiset get-lokala, get-set-lokala käskyt, joiden niitä käsitellään. Ja tämä on helppoa niin kauan, kun se tyyppi on int.flow, koska se meillä on niin kuin natiivisesti tässä käsittelyssä. Mutta mitä jos on sekvenssi? Sekin on tässä cycle-tyyppi. No tässä vaiheessa tässä meidän kielessä ei ole mitään tapaa luoda sekvenssejä tai manipuloida sekvenssejä millään muulla tavalla kuin iteroida. Eli tällä hetkellä sekvenssi on sellainen asia, mitä voi tuoda vain ulkopuolelta parametrina, mutta sitä ei tällä hetkellä pysty luomaan eikä palauttamaan muuta semmoista. Me voidaan ajatella sitä, että ehkä se on sellainen joku erikoistapaus. Paitsi että ei se kyllä oikeastaan ole, koska meidän pitää kuitenkin esimerkiksi niin kuin se, että me voidaan sekvenssi sijoittaa paikalliseen muuttujaan, niin me pitää paikallismuuttujassa jotenkin kyetä sen sekvenssi hanskaamaan siellä välikielessä, siellä kodekielessä. Ja tämä on totta kai pikkasen haastetta. Ja tämä on haaste missä tahansa muussakin kohdekielessä, koska sekvenssi ei ole ihan triviaali asia käsitellä missään kohdekielessä. Joten tässä kohtaa oikeastaan, mitä minun tekisi mieleen tehdä ihan ensimmäisessä, on se, että unohdetaan sekvenssi aluksi. Tehdään tämä ilman, tehdään pelkästään flutterilla ja inteillä, ja sitten lisätään se sekvenssi käsite sinne myöhemmin, vähän retropitattuna. Ja se voisi olla ihan järkevä ratkaisu tässä vaiheessa tämän asian tekemisessä. Koska käytännössä sekvenssi, kun tulee parametrina, niin se me voidaan aika helposti käsitellä sillä tavalla, että se parametri on joku semmoinen importattu vekotin, joka pysyy vaikka niin kuin javascriptiltä, että montako vekotin tämä on tässä sekvenssissä, ja sitten kysyy, että anna mulle kolmas sekvenssialkio. Niin se on vielä aika helppo hallita, mutta sitten kun jos me pitää hallita se, että se kielessä pitäisi pystyä sisäisesti luomaan niitä, niin me pitää jollakin tavalla sitten kuitenkin hanskata se sekvenssikäsite siellä datassa itsessä, siellä niin kuin sen koneen sisällä. Ja se nyt vaatii vähän pohdintaa, mitä sen tekisi. Kysymys teille. Pohditaan vähän. Mitä te tekisitte? Sen verran, kun te nyt sen pienen viime viikkoisen lukemisen ja luentojen jälkeen tiedätte, niin mitä tapoja teille tulee mieleen, miten sekvenssi voisi hanskata WebAssembly-tyyppisessä kielessä?
Mitä infoa siitä sekvenssistä on saatavilla? Tietoa, voi tehdä yli jonkun muistivarauksen ja sitten yhden osion pituus on tämä. Ja sitten meillä on joku uudeksi määrä muistia.
Ja sitten tämmöisiä päätöksiä me aletaan tekemään. Sitten tuo lähdekielihän ei sinänsä vielä kerro meidän hirveästi. Että sitä voi tulla sekvenssi sisään. Ja itse asiassa tuossa lähdekielihän, että se osalta kantaa siitä, etteikö se ole ääretön sekvenssi. Tämä on vaikka semmoinen, eli sekvenssi on semmoinen, että kysytään käyttäjältä, että haluatko sä antaa lisää. Eli ei ääretön, mutta semmoinen, että me ei tiedä kuinka paljon alkuvaiheessa. Tämä itse asiassa me ei välttämättä niin kuin se ei ole hyvin määritelty niin kuin jossain niin kuin suorituksen vaiheessa, että paljonko niitä on.
Hyvä pointti. Ehkä me voidaan ajatella, siis me voidaan tehdä sitten rajoitus, että ne on oikeasti taulukoita. Ja silloin päästään johonkin just tämmöiseen, että tehdään varataan muistia sieltä jonkun verran. Mitä muita ratkaisuja voisi tulla mieleen? Mitä kaikkia sekvenssi voi olla? Se on taulukko. Se voi olla tosiaan joku webotin, joka on niin kuin kytketty johonkin input webottimeen. Se voi olla näppäimistöön kiinni, näppäimistössä kiinni. Tai se voi jopa olla, että se kuuntelee jotain verkko TCP-porttia ja konvertoi sen niin kuin numeroiksi. Ei tämä ihan triviaali kysymys ole. Mutta ehkä se tätä asiaa yksinkertaisesti on se, että jos me ajatellaan, että ne on taulukoita. Mitenkäs taulukko voisi sitten? Tämä on semmoinen, mistä me ei ole teidän lukemistakaan vielä laittanut, mutta keksitään tässä. Me ei käynnissä aikana tietää monta kohdalla oikeita siinä taulukossa. Se on selvä, koska meillä siellä on vain sequence of integer tai sequence of real. Ei meillä mitään tietoa, kuinka monta alkeita siellä on. Eli meidän pitää tallettaa jossain, kuinka monta alkeita siinä taulukossa on. Sitten pitää tallettaa ne taulukoalkeudet tässä. Eli se tarkoittaa sitä, että joku sellainen ratkaisu täytyy olla, että siellä lineaarisessa muistissa meillä on varattuna pätkä muistia, jossa on tallennettuna, kuinka monta alkeita siellä on, ja sitten ne alkeet itsessään. Joku tämmöinen ratkaisu. Meidän ei tarvitse tässä vaiheessa kiinnittää sen enempää, mutta meidän pitää olla mielessä se, että minkä tyyppinen se on se systeemi. Mikä tarkoittaa sitä, että muuttuja, jossa on sekvenssi, niin se voi olla osoitin. Se voi olla niin kuin luku muuttuja, joka sisältää indeksin sinne lineaariseen muistiin. Tai toinen ratkaisu on se, että se on kaksi muuttujaa siinä meidän kohdekielessä, webassemblyssä, jossa toinen on se, että kuinka monta alkeita siellä on, ja toinen on sitten se osoitin sinne. Eli se alkeiden lukumäärä ei ole siinä taulukossa itsessään tainettu, vaan se kulkee aina sen taulukon osoittimen mukana. Tämä on toinen mahdollinen ratkaisu. Mutta joka tapauksessa johtaa siihen, että meillä periaatteessa on kahden, niin kun, meillä on niin kun sekvenssityyppinen muuttuja. Se on kuitenkin niin kun fundamentaalisesti se on niin kun sellainen webassemblyn muuttuja. Poikainen muuttuja. Tai sitten se on mahdollisesti pari muuttujia. Mutta kuitenkin fundamentaalisesti sillä tavalla, että sitä käsitellään sen muuttuja-rajapuun kautta jonkun verran. Eli me pystytään niin käsittelemään se vähän samankaltaisella verkottomalla kuin itseään. Mikä tarkoittaa sitä, että meillä varmaankin on, meillä pitää olla siellä jossakin kohtaa luettelo näistä muuttujista. Eli oikeastaan tässä vaiheessa mä nyt on vähän piirrellä liikaa tänne ilman, että se näkyy tonne nauhalle, niin pistetään vähän aikaa niin, että nauhalla on jätkäänkin suoraan tuosta pelkästään tämä. Laitetaan mennä tuo taulukolokin tässä vaiheessa. Eli meillä jossakin pitäisi olla sellainen taulukko, missä me nämä, tai jonkinlainen tietorakenne, joka sisältää tiedon siitä, että mitä paikallisia muuttuja meillä on ja mitä parametreja meillä on. Ja ne parametrit ei välttämättä ole samoja asioita kuin muuttujat. Se voi olla, jos me ajatellaan sillä tavalla, että me käsitellään ne muuttujat, että me käsitellään niitä niin parametreja ikään kuin muuttujina, niin okei, silloin ne voi olla niin kuin muuttuja. Eikö se voi olla järkevä ratkaisu, että ne on vähän niin kuin muuttuja, jotka on vaan erilaisia. Niin tässä kohtaa meillä sitten on tuossa tuollainen luvut jossakin taulukossa. Ja sitten meillä on siellä sum, luku ja n. Ja ehkä tässä pitää tehdä joku sen tyyppinen juttu, että ne pistetään ylös, että mitä tyyppiä nämä on, koska se kuitenkin muuttaa. Erityisesti tuo sekvenssi on olennainen asia. Niin pistetään tänne nyt kuitenkin, että se on niin kuin vaikka sec-i. Eikö se sekvenssi ole indeksi? Eikö se ole real? Joo, sec-r. En vaan jaksa kirjoittaa sequence of real. Mutta se on hyvä, että ne on vähän eri nimisiä kuin lähdekielessä, koska sieltä on, että pysyy kärryllä se, että niin, niin nämä on kaksi eri kieltä. Ja sitten on real, ja integer. Ja nyt se on mielestäni olennaista on se, että nämä on tässä kohtaa nämä on jonkinlaisessa järjestyksessä, koska se järjestys sitten esimerkiksi niin siellä, siellä WebAssemblyssä määrää sitten sen, että niin mikä se indeksi siinä muuttujalla on. Muistatte sen, että se muuttuja kuitenkin aina viitataan indeksillä. Ja se niin kuin dollarin nimenkin kautta viittaminen kuitenkin loppujen lopuksi on indeksillä viittaamista. Eikö se näin ollut? Näin mä muistan. Eikö se loppujen lopuksi ole indeksiä? Eikö me toivottavasti luetellaan? Jos me nyt ajatellaan sillä tavalla, että on sekvenssi on taulukko, jolla on kaksi. Toinen on koko ja toinen on se osoitin, niin silloin voisi ajatella, että tähän lukuun kuuluu kaksi indeksiä, jolloin vaikka ne luvut on indeksissä nolla, ja sitten silloin, kun se vie kaksi indeksiä, niin summu on kohdassa kaksi, luku on kohdassa kolme ja n on kohdassa neljä. Ja me jollakin tavalla sitten niin kuin, jollakin tasolla ainakin meillä on nämä indeksissä mukana. Jos ajatellaan sitä, että se sekvenssi esitetään kahtena muuttujana, niin silloin meillä pitää olla kaksi indeksiä siellä. Okei. Okay. Ja silloin me voidaan vaikka lähteä siitä, että me viitataan nimensä samalla indekseillä. Tai jopa sieltä, että me on indeksi ja muut ja tyyppi on se, millä me viitataan. Sekin yksinään saattaa riittää joskus. Ja nyt sitten, mitä sitä ohjelma sitten tässä suoritetaan? Meillä on toisin kuin tuossa äsken, niin meillä on nyt useampia käskyjä, mitkä pitää suorittaa peräjälkeen. Niin tässä varmaankin tulee joku tämmöinen ratkaisu, että meille tulee metsä, jossa tuo ensimmäinen on sijoituslause. Mä voisin kutsua sitä vaikka storeksi. Ja siellä vasemmalla puolella on muuttuja sum, joka nyt sitten on vaikka indeksissä 2, se on reaalinen. Sitä on vaikka niin, että ne on kulmasulkeissa, niin se huomaa, että se on eri asia. Sitten niin se, että viittaanko mä välikielessä numerolla, teenkö mä sen tällä lailla vai nimellä, niin se on ihan niin kuin suunnitelman kysymys. Se voi tehdä kummin päin vaan. Se sitten tietysti johtaa siihen, että se tehdään eri tavalla sitten jatkossakin. Mutta se, että mä nyt teen tämmöisen valinnan, tää on vähän sellainen puoli arbitraari. Puoli, koska sitä kuitenkin on syynsä, missä mä tein sen. Se tulee tästä menetelmää, mä esittelen käsittelyt on sequence. Oikealla puolella on sitten vaikka jo nolla. Meillä on seuraava käsky, joka on myös tore. Ja siellä on hetkinen mikä muuttuu jo n, sillä on nelonen, joka on integer. Eli tämäkin sitten varmaan tore i, kun storelle r. Ja tarkoittaa sitä, että täällä pitää olla tuo konversio. Ja tää on taas integer, sinne tulee nolla. Joo. Sitten meillä on force-ilmukka. Ja nyt taas se, että miten me tuollainen force-ilmukka käsitellään. Niin, mitenkäs tää niin kuin loopi menee. Tää loopi tässä on jännä. Elikkä meillä on tuollainen käsi kuin loop, joka käytännössä on labeli, johon voidaan hypätä. Ja loop tarkoittaa sitä, että se laberi on sen loopin alussa. Ja jos me hypätään loopiin, niin me hypätään taaksepäin, koska laberi voi viitata vain sen blokin sisältä. Tämä on semmoinen rajoitus, että me ei voida niin kuin minkään blokin ulkopuolelta hypätä sitä blokkiin, vaan se blokki tapahtuu aina blokin sisältä. Ja loopin tapauksessa se, mihin hypätään, on se loopin alku, eli se on aina hyppy taaksepäin. Ja nyt forin kohdalla meillä on sitten, pitää olla myös mahdollista hypätä pois sieltä taulukosta, sieltä loopista, niin meidän pitää olla sitten semmoinen blokki, jonka johon hyppääminen tarkoittaa sen loppuun hyppäämistä, se on tuo blok. Ja tätä voisi nyt sitten apinoida tässä välikielessä, koska me halutaan, että se on helppo konvertoida WebAssemblyksi, jolloin tämä sitten, ja näköjään me varmaan live-koodaamisessa sitten näin pääsekään, että hyvä, kun saadaan tämä suunniteltua. Force-ilmukka, no siinähän meillä on oikeastaan tällaisessa, nyt sekin on se, että millä tarkkuudella me tässä käsitetään se, onks, jätetäänkö me se tälle for-intasolle? En mä oikeastaan haluaisi. Siis ideahan on se, että me lasketaan sitä abstraktiotasoa hyvin niin kuin jonnekin sinne niin kuin lähdekielen ja kohdekielen välille. Ja nyt tässä ajatus on se, että koska se WebAssembly itsessäänkin on oikeastaan välikieli, niin tämä meidän välikielen on aika lähellä WebAssemblyä. Niin mä en tässä vaiheessa jätä sitä siihen, että se on for in, vaan nyt pistetään semmoiseen tasoon, että se on aika lähellä sitä, miten niin kuin sitten WebAssemblyssä se koodattaisi. Jolloin tämä puretaan. Mitä tämmöisessä tapahtuu? No, me alustetaan muuttujaluku ensiksi. Eli siihen tuli sitten joku tämmöinen store. Luku on reaalinen. Luku on kolmosesta. Ja sinne sitten meidän pitää hakea tuolta eikö hetkiä, nyt tässä joo. Jos meillä on taulukko, niin itse asiassa me tarvitaan tänne vielä yksi apumuuttuja. Koska mehän, jos meillä on taulukko, niin pitää olla taulukko, tämä indeksointi. Eikö näin? Niin meidän pitää olla joku tämmöinen piilomuuttuja, mitä ei tuossa ohjelmassa esiinny, joka sitten on nimetön tyyppi ja integer, joka on siis niin kuin se indeksointimuuttuja. Ja sillä on nimeä, kun se sitä ohjelmassa esiin. Niin silloin tänne tulee itse asiassa nimenomaan tuohon vitoseen, se store i. Sinne pistetään nolla. Ja sitten pitää katsoa, että onko siellä tarpeeksi, onko meillä vielä alkioita. Mutta oikeastaan tämähän on, miten tämä forcen mukaan menee, meillä on alustus. Sitten tulee se loopin alku varsinaisesti. Eli tähän tulee sitten loop. Jonka alla sitten on tämä varsinainen toiminta. Koska mä haluan pitää sen saman blokkirakenteen mukaan, mikä on lähdekielessä. Ja tuossa aina WebAssemblyssä. Niin tämän loopin sisällä ensiksi tehdään tarkastus, että mikä on että mitäs täällä oli if, mikä mulla oli tuossa aikaisemmin, joo if, katsotaan, että onko tää meidän indeksoinnin muuttuja 5i, onko se pienempi tai yhtä suuri kuin tuon taulukon koko. Jos me ajatellaan, että täällä nolla on se koko ja ykkönen on, eli silloin niin kuin nolla on koko, ykkönen on sitten osoitin, niin silloin me laitetaan tähän, että verrataan 5i:tä tuohon 0i:hen. Ja tenhaarassa on tämä meidän varsinainen body ja lc-haarassa sitten se, mitä tapahtuu, jos niin loopista pitää poistua. Ja itse asiassa nyt sen verran voi ehkä jättää sieltä, että niin mennään ainakin sinne välimaastoon, että tehdään tästä loop if. Jolloin tämä ehto on tuossa, suoraan tuossa, ja sitten täällä on se, mitä siellä tapahtuu sen sisällä. Ja mitä siellä sen sisällä tapahtuu? Ensimmäinen asia on se, että tuo luku alustetaan.
Ja luku oli nyt 3. Ja sitten oikealla puolella on tuo indeksointi. Ja nyt meiltä puuttuu indeksointi tästä kokonaan. Miten se tehdään? No se on varmaan joku tämmönen, että readmen ja base pointeri on tuo 1. Ja indekseri on tää 5. Ja sitten sen jälkeen siellä tehdään tämä sum plus luku. Mutta loppuu tilaa tässä, niin ei tehdä sitä loppuun asti. Eli sinne tulee kaksi muuta jännää. Ja sitten niin kun sen bodyn jälkeen pitää vielä kasvata tämä indeksiä. Eli silloin tulee store. Tuonne indeksiin 5i. Int plus. Viisi i ja 1. Eli se indeksiä kasvataan 1. Ja tässä vaiheessa sitten loopif menee katsomaan, että toimiko se uudestaan. Tämä loopif on oikeastaan samassa kuin while. Tämä nyt vaan kutsuu sitten erilainen loopif. Ja sitten sen jälkeen tulee tuo resultti. Eli nyt tämä on se, että se on sitten tämä loopifin jälkeen, jossa on sitten tuo result store. Ja tässä kohtaa me voidaan sitten todeta, että meillä on tuo result. Sekin voisi olla joku muuttuja. Ja voisi olla järkevää, että se itse asiassa olisi sillä tavalla, että se resultti on tää niin kuin, että se niin kuin yhtenä parametrina täällä. Se on vähän niin kuin, että -1. Kun ei jaksa näitä uudelleen nimetä. Tämä on sitten result. Ja result-tyyppi tässä on tässä ohjelmassa se on reaalinen. Hyvä, että se on aina reaalinen, se vähän helpottaa tätä meidän käsittelyä. Me ei missään dekloida mikään, mikä se resulttyyppi on, eikä sitä tarkastaa tuolla. Eikä se on pitää tässä resultti aina. Mitenkäs muuten tuo tyyppitarkastaja teki sen kohdalla? Niin, täällä ei tsekata ollenkaan, että mitä tyyppiä se on se resultin sijoituslause. Se vaatii ehkä sitten korjaamista, jos me päätetään tähän. Ja sinne tulee se store r tuohon paikkaan -1 r. Ja sitten sinne tulee tuo. Eli tästä on jotain tämän näköistä. Ja sitten taas. Mitäs meillä vielä on käsittelemättä täällä? Meillä on average, min, arit, ne on kaikki käsitelty tässä. Eli nyt päästään. Meillä on melkein puututtu aikaa vähän kohdallakin. Nyt meillä on mielessä, että mikä tämän pitäisi olla, niin sitten tämä varsinainen koodaaminen on paljon suoraviivaisempaa. Ja noudattaen sitä mun ajatusta on se, että me tehdään se koodin generointi nyt. Tällä me tehdään joku rajapinta, jota me kutsutaan koodigeneroinnissa. Ja se rajapinta itse päättää, että mitä sillä tehdään. Että generoitu se suoraan sitä webassemblyä vai niin tekeekö se joku tietorakenteen ensin vai mitä se tekee. Niin tämä yksinkertaistaa nimenomaan tämän AST-modulin toimintaa. Hetkinen. Laitetaan sieltä niin, että tulee tuo noin. Tää vaikka se, että meillä on erillinen moduli Intermediate Representation, joka on IR, jossa on sitten joka eksporttaa jonkun tämmöisen luokan kuin
Jörgen. Mä Jonnalta sain tämmösen uuden version Emaxista. Emaxin JavaScript-modesta. Nyt tää on tämmönen paljon enemmän värejä ja myös huomauttaa enemmän kirjoitusvirheistä, niin ehkä tää myös nuo puolipisteiden puuttumiset häviää, koska tää siitä oikeasti huomauttaa meidän. Nyt, mitä me tarvitaan tämän tyyppisten juttujen tekemiseen? Ehkä mun pitää kuitenkin laittaa tuo niin, että tuo taulukin näkyy tuolla tallenteella, koska muuten tossa ei mitään. En tiedä, ei sitä varmaan kyllä hirveästi mitään selvää saa tallenteella, nyt kun siellä on sekä tämä kuva että kamerakuva. Mutta koetetaan se kuitenkin. Mä laitan valokuvan tosta jonnekin saataville, niin ne, jotka katsoo videolta, niin pystyy vähän seuraamaan. Eli mitä sinun pitäisi pystyä tekemään tämmöisessä keisissä? Mitä mä tässä lähden tekemään on se, että mä rupean vaan koodaan tekemään sitä konversiota, lisään sinne IRGeniin tarvittavia juttuja sen mukaan kun tarvitaan. Ja yritän tehdä se semmoisissa paloissa, että mä pystyn testaamaan sitä järkevästi, että en tee koko juttua kerralla, vaan aloitetaan vaikka sitä ministä tai sitä aritmetiikasta, joka on aika selkeä keissi. Ja lähdetään tekemään sitä. Tätä semmoiseen vaiheeseen, että se aritmetiikka saadaan generoitua. Ehkä me saadaan sille suoratulkikin tehtyä. En tiedä, ehkä tämän luennon aikana, mutta saadaan kuitenkin niin, että suhteellisen nopeasti. Eli kun generointia lähtee, että meillä on program, joka on se ohjelma, joka antaa se ohjelman nimen, parametrit, muuttujat ja sitten sen, lausetta se sisältää. Ja nyt tämmöisestä pitäisi sitten generoida koodia. Ja ehkä tässä voisi tehdä semmoisen dependency inversion. Tiedätkö joku, mitä dependency inversio tarkoittaa? Mutta muistaakseni testauskurssilla tänä vuonna sanoin, mutta jääkö se kenelläkään mieleen? Millekään ei ole kuullut. Okei. Okay. Mun mielestä ne kaikki on niin kuin saman käsitteen niin kuin eri aspekteja.
Mä en ole siinä,
niin vielä. Ehkä mä en ole vaan kuullut joistakin niistä, mitä sä oot kuulleet. Mä sen takia luulen, että ne on sama asia. Mutta miten mä sanon, että dependency inversio tarkoittaa sitä, että kun meillä on... Niin kun tässä kohtaa vaikka se, että tämä programmin pitää tietää joku vekotin, jolla on se rajapinta. Joo, voi generoida. Niin ensimmäinen kohta tietysti olisi se, että mitä tämä voisi tehdä, olisi se, että tämä generate-metodi, joka mulla tässä totta kai tulee olemaan, niin sitten tekisi jotain tällaista, että let irgen on new irgen. Ja tämä on nyt niin kuin kovakoodattu dependenssi, eli mulla on siellä joku luokka irgen, joka generoidaan tässä kohtaa. Dependenssi-inversio. Silleen kun mä sen ymmärrän, tai oikeastaan dependency-injektio, joka on se specific case, on se, että me viedään se generaattori tälle parametrina. Tai jollain muulla tavalla niin, että tämän ei tarvitse tietää, mikä se on, kunhan se käyttäytyy niin kuin me halutaan sen käyttäytyä. Ja miksi tämä on dependency-inversio? Mä tarvitin dependency-injektiota, kun mä pääsin puhumaan, mä käytin väärään termiä, mutta se liittyvät samaan asiaan. Dependency-inversio on taas se, että nyt sen sijaan, että tämä kertoisi IRGenille jotain, IRGen kertoisi tälle, että nyt mä oon se, ketä sä oot käyttää. Mutta se injektio tässä on olennaisempi asia, eli se, että se IRGen ei ole se, tai ei tiedä mikään IRGen, kunhan se vaan tuodaan joku IRGen, joka käyttäytyy niin kuin me halutaan. Ja jos mä teen tän näin, niin siitä tulla täällä indeksissä, niin tuo aaste sille pitää sitten, minua en halua tätä suoritusta enää tässä vaiheessa, vaan ja siis jos mä olisin fiksu, niin mä jaksin tämän kompileenit useampaan osaan, tämä alkaa olla vähän liian laaja, tämä ei enää ole pelkästään kompileen, mutta tämä on vähän sinne päin ja sen sitten jakaminen osiin on aika triviaalia, niin en tässä vaiheessa käytä siihen aikaa. IRGen ensinnäkin. Ja täällä sitten vaikka sanotaan, mikä se on, tai sitten voidaan panta jopa se, että tälle kompilelle kerrotaan, mikä se järkeen on. Mutta olkoon se tässä vaiheessa, niin tässä kohtaa se kova koodataan järkeen. Ja silloin mä laitan tänne, että import. Tuolta IRMISstä, joka mä kai tein. Joo. Ja nyt sitten mä voin sanoa tulee asteelle, että generate tällä jergenillä. Ja sitten tuo jergen kertoo mulle, mitä se varsinainen koodi on. Ja vaikka tehdään niin, että console.log ja jergen code. Näin on joo. Antaa niin, että se sitten tuo jergen itse kertoo, mikä se on. No tämähän ei vielä toimi tietenkään. Eiku toimi. Miksi tää toimi? Koska mulla on järken olemassa. Ja mä laitoin sinne programmiin ton generaattorin, joka ei tee mitään. Niin, no siis toimi sillä tavalla, että se ei kaatunut ja tullut virhautusta, mutta ei sittenkään tehnyt sitä, mitä sen piti tehdä. Mutta täällä sitten, no mitä tämän pitäisi tehdä? No sen pitää varmaankin generoida tuo lista noista muuttujista. Joka tarkoittaa sitä, että meidän pitää nämä parametrit käydä läpi. Ja nuo muuttujat käydä läpi. Ja tämä nyt menee sitten varmaan jollakin sillä tavalla, että tälle parametreille sanotaan, että kutsuppas, eli dekroppas itsesi nytten niin kuin parametrina, tai P ja B, ne on samaa tyyppiä tässäkin mulla asteessa, ne on varia muuttujia kuin molemmat, niin mä en sitä sen muuttujan, sitä luokkatyyppiä pysty käyttämään valitsemaan, niin sitten mulla pitää olla joku deklare vaarata. Eikö se deklare ole hyvä, koska mä oon käyttänyt se tuolla tyyppitarastossa, niin jos sitten vaikka gene... make. Joo, mutta se on vähän eri. Se taas niin viittaa siihen, että mä luon niitä varolioita. Ja sitähän tässä välttämättä ei ole kyse. Täh? Emit. Joo, emit on hieno. Oletteko kuulleet? Emit on usein jo käänteet, että mä emittoin käskyjä. Tää on mahtava. Mahtava termi. Olisi nyt itse muistaa. Ja siellä on sitten emit var. Sitten kun nämä on tehty, niin sitten sen jälkeen päästään tekemään tätä varsinaista hommaa, eli bodylle sanotaan, että generoitpa sitten. Ja nyt sitten täältä tietysti on niin, että display hetkinen. Ei kun niin. Tuolla Arithillahan ei ollut parametteja eikä muuttuja, niin sen takia tämä on näin helppoa. Koska mulla ei parametteja varoja ole, niin nämä forit on tyhjiä, eli tämä nyt tässä vaiheessa jää tähän vaiheessa, eli lähdetään tekemään jotain bodygeneraatteja pelkästään. Eli tässä kohtaa meillä ei ole yhtään muuttujia. Tässä on se yhtään muuttuja, niin muuttujat voidaan tässä vaiheessa jättää huomiotta. Ja voidaan käsitellä pelkästään arifetikan käsittelyä. Ja siellä nyt tulee ensimmäisenä tuo body. Tuo block. Eikö se ollut sillä tavalla, että se generoi blokin tuosta joka tapauksessa? Nyt se oikeastaan katsoo ihan, mikä se on. Jonne antoi mulle jonkun hienon vehkeen, jolla mä näkisin tämän tekemättä konsolokkia, mutta mä en ole kerännyt siihen tutustua vielä, niin tehdään sitten tälle vanha-aikaisesti. Eli katsotaan täältä, että mikä tuo aste nyt sitten onkaan tuossa. Konsole, mitä se on syönyt? Joo, se on blokki. Eli blokki on nyt se, mitä meille tätä generaatio pitää tehdä. Ja mitä se tehdään? No kutsutaan aina. Käytännössä me tehdään se, että me vaan generoidaan jokainen käsky erikseen. Niin kuin tämmöiset metsät, mikä tuossa on. Ja on tarkoittaa sitä, että me vaan kutsutaan sitä kunkin statementin generaate-funktiota. metodia sellaisena. Tämä on helppo. Mutta nyt sitten tuo result statement pitäisi generoida. Eli result statementille mikä ihme tuo oli? Miten tämä result statementti generoidaan? No siellä, kun katsotaan näitä, tuolla mulla on kysymysmerkkejä näissä yksinkertaisissa keisseissä, koska silloin ei ole vielä päätty, miten nämä muuttujat menee. Mutta täällä todetaan, että se resultti, se on tuolla, miinus yksi äänä, store äänä, ja mitä siellä on. Eli tarkoittaa sitä, että meidän pitää jotenkin generoida semmoinen, että storetaan muuttujaan, joka edustaa sitä resulttia. Ja nyt tässä kohtaa se helpoin asia on se, että me niin kun etetään tämä, mikä se resultti on, että on Jergenin huoleksi. Eli mä sanon Jergenille, että emit store r ja sitten sinne, että Jergen result varo. Eli se kertoo mulle, mikä se result varo on. Mun ei tarvitse tässä vaiheessa siitä värittää mitään. Eikä mun tarvitse värittää, minkälainen tämä paluarvo on. Se on semmoinen, että olennaista on se, että result var ja emitstore r, nämä on samaa mieltä siitä, mikä tuo aikaparametri, mikä se arvo on. Niin se on ainoa, mikä tarvii tämä aasteen. Ei tarvitse välittää muusta kuin, että result varin paluarvo vaan tai emitstorelle. Ja se toimii. Mutta nyt tuolle story rlle pitäisi saada flottariarvo. Ja tuohan tuo resultin lauseke voi olla inttiarvo. Eli nyt niin kun me voitaisiin tehdä jotain sen tyyppistä ehkä, että katsotaan typecheckillä, että onko tämä nyt intti vai flotari, ja sitten sen perusteella pistetään siis se konversio-operaattori, mutta mä huijaan tässä vaiheessa, tai niin kun pusken sen ongelman eteenpäin, ja sanon, että mä haluan, että tuo thise generoi Jergeniin tarvittavat koodit sillä tavalla, että se lopputulos on reaalista varovoa, eli generate real, ja nyt se on sen lausekkeen tehtävä huolehtia, että se mikä tuossa valuarvossa on reaalityyppiä. Eli jos se on integer siellä, se lauseketyyppiä, niin sitten se generoi siihen tämän integer-turjoa konversioon meidän puolesta. Ja meidän ei tarvitse sitten välittää mistään mitään. Ja tämmöinen puski asioita eteenpäin on hyvin, niin kuin se on hyvä tekniikka. Yleensä jos niin kuin, ei niin kuin ole varma, mitä se pitäisi tehdä, niin se on hyvä tekniikka on se, että putkisi eteenpäin seuraavalle vaiheelle. Mutta sitten jossain vaiheessa sitten kuulee, että me pitäisi jossain vaiheessa ratkaista, ja me pitää niin kuin olla sen verran älliä, että me tunnistetaan se kohta, että tämä on se oikea paikka ratkaista se. Ja mun mielestä tämä ei ole se oikea paikka ratkaista se, eli mä putken sen eteenpäin. Lauseke tietää oman tyyppisen, lauseke saa huolehtia siitä, että sieltä tulee oikeanlaista arvoa ulos. Niin kenen generate real. Ei sen kummallisempaa. Ja nyt Jonne, kun se katsoo tämän luentovideon, niin se tulee sanomaan mulle taas, että nyt sulla on taas niin kun, sulla on genereittejä, jotka ei palauta mitään, ja sitten genereittejä, mitkä palauttaa jotain muuta. Mutta ehkä mä voin sanoa vaan sen, että joo, tämä on generate real, niin se palauttaa semmoisen vekottomia, jolla on reaalia, ja kun se on pelkkä generate, niin se ei palauta mitään järkevää. Menisikö he läpi? No, me kuullaan se tuossa niin pari päivän päästä kuitenkin. Joo. Nyt sieltä puuttuu tuo irgen.resultvar. Ja jotta tästä päästäisiin eteenpäin, niin meidän pitäisi jollakin tuolla pystyä päättämään, miten me nämä esitetään. Tarkoittaa sitä, että se varmaankin tapahtuu jotain sen tyyppistä juttua, että mä generoin jotain. Niinku semmoinen, mitä mä tässä niinku mietin, on se, että niinku tuohon IRGen, tämä on nimetty sillä tavalla, että tämä on semmoinen vökötä, joka generoi asioita, niin mä en ehkä sinne IRGeniin kuitenkaan rupeisi asioita generoimaan. Mulla on sitten joku muu paikka, mihin ne pistetään. Mutta tekisi mieli tehdä niin, että mulla se ei olisi IRGeniä, vaan mulla on joku module, joka vaan, niinku, jota voi käsitellä sen niinku IRGeninä. Niin ehkä mä teen kuitenkin sillä tavalla, että tämä on nimeltään module. Käyn tuon indeksin vaihtamassa niin, että se käyttää modulea, jolloin tässä tulee tämä dependency-injektion hieno puoli on se, että mä täällä vaan vaihan sen ja sitten pidetään huoli, että tuo module on semmoinen, mitä voi käyttää järkeen, niin kaikki toimii. Ja nyt tällä modulella tällä sitten on asioita, esimerkiksi se varmaankin tietää nuo muuttujat. Mutta me ei tarvitse siitä välittää, se varmaan tässä vaiheessa katsotaan sitä kohta. Varmaankin tuo taulukko noista muuttujista, mitä siellä on. Siellä on varmaankin tämä metsä jossakin kohtaa. Ja nyt tänne tulee sitten pitää laittaa näitä metodeita, joilla sen asian saa tehtyä. Mikä tarvitaan? Resultvar. Ja mitä se vielä? 177 tarvitaan. Eli resultvar on semmoinen vekotin, joka palauttaa, ei tämä yhtään parametria, palauttaa jonkinlaisen viittauksen semmoiseen vekottimeen, johon pistetään paluua, tämän ohjelman lopputulos. Ja mitä se palauttaa? No, minä en tiedä vielä. Sitä varten pitäisi keksiä, että miten me tuo resultti sitten loppujen lopuksi käsitellään. No, me käsitellään sillä tavalla, että se on vain yksi paikkainen muuttaja muiden joukossa, niin se tarkoittaa sitä, että meillä varmaankin on sitten täällä kuitenkin semmoinen taulukko. Jonne sitten pistetään niin kuin ensimmäisenä on tuo resultti. Itse asiassa parametrit ensimmäisenä, vai onko se jopa niin, että se, eikö kyllä sen täytyy olla, että se resultti on, tähän menee jännäksi. Et kannattaako sen olla niin, että se on vaan tavallinen lokaalimuuttuja, vai onko se parametri? Kyllä se varmaan on niin kuin mikä tahansa lokaalimuuttuja, eli sen pitää olla joku semmoinen vekotin, joka sitten luodaan siinä vaiheessa, kun nuo parametrit on luotu. Tai sitten voi tehdä just tuolla tavalla, että siellä on niinku tuommoinen miinus yksi indeksi. Ja onko se on oikeastaan nolla. Mutta jos mä ajattelen sillä tavalla, että tämä sitten loppujen lopuksi pitäisi olla aika lailla niinku olla yhteispäivä sen WebAssemblyn kanssa, niin silloin sen pitäisi olla jotain semmoista, että mä pystyn aika suoraan sen kääntämään WebAssemblyksi. Ja WebAssemblyssähän meillä on sillä tavalla, että siellä on lokaalimuuttuja, joista ensimmäiset on parametteja ja sitten on muita lokaaleja muuttujia. Ja silloin me vaan ajatellaan, että se resultti on, sen täytyy olla joku muuttuja, mikä laitetaan sitten lokaalien jälkeen, parametriarvojen jälkeen. Ne tarkoittaa sitä, että tähän varmaan pitää tehdä joku sen lazy-alustus, että meillä on erikseen vielä result täällä, joka on tässä vaiheessa undefined. Ja sitten täällä tarkistetaan, että jos se on undefined, niin sitten me luodaan se. On jotain. En tiedä vielä mitä. Ja muussa tapauksessa me sitten vaan palataan sen suoraan sieltä. No mitä tää sitten on? No oikeastaan, mitä me tuossa tuommoisesta muuttujasta tarvii tietää, on ainoastaan se, mikä sen tyyppi on. Eli silloin tuossa niinku lokaaleissa ja resultissa varmaankin, mitä se tarvii olla? Joku tuommoinen var, että se tää ei ole exportti enää class. Lokalvar, mitä sen tarvii tietää itsestään. No, ei paljon muuta kuin se, että mikä se indeksi on tuossa lokalsissa. Sille kerrotaan, kun se luodaan ja mikä sen tyyppi on. Ja itse asiassa alavivaa tässä ei tarvitse käyttää, koska ne voi olla hyvin luettavia propertyjä myös tässä vaiheessa ainakin. Jolloin sitten tälle voidaan sanoa, että se on localvar. Jonka indeksi on. Ja tässä idea on se, että niin tässä vaiheessa, kun tätä resultvaria kysytään, niin meillä on kaikki parametrit jo allokoitu. Niin allokoidaan nyt, että se on vain joku seuraava, semmoinen lokaali, mitä ei ole vielä allokoitu, se on seuraava lokaali siellä, eli se on nyt tuossa tislokaalin, eikö se ole length, mikä sieltä kysytään, ja sitten mikä sen tyyppi on. Ja se on sitten realtype. Ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että mulla on varmaankin nostettu tämmöisiä tästä tälleen nyt niin kuin ihan tämmöinen enumeraatio tuosta vaan. Koska tässä vaiheessa se ei ole mitään muuta kuin real, integer, sequence of real, sequence of integer, mitä tässä tarvitaan. On neljä näitä. On. Voidaan niitä sitten käyttää tuossa normaaliin tapaan. Ja ton jälkeen pitää vielä tehdä, että this locals push this result, niin nyt se on myös tuolla localsissa mukana. Noin. Ja ton pitäisi nyt mennä. Katsotaas. Joo, puuttuu sitten generaatio reaktiota. Eli se oli täällä, se on nyt pelkästään vakio, eikä se olekin. Mä oon kääntämässä arittia. Ei se ole vakio, ennenkä se on vähennyslasku ensimmäisenä. Ja Nespäin postissa on sen verran tästä sitten tuolla triviailla. Tai sielläkin on itse asiassa niin sielläkin on yhteen lasku. Että aika tulee täyteen, näin pidemmänä me ei tässä kerätä tekemään. Pohdiskelen sitä, että kuinka paljon mä teen tässä luentojen välissä ja kuinka paljon ensi tiistaina Villellä on se oma luentonsa. Haluatko sä tehdä sillä lailla?
Ei se mua haittaa.
Joo. No me keskustellaan tämän luonnon jälkeen, mitä me tämän kanssa tehdään. Eli joko me jatketaan tästä ensi torstaina tai sitten ensi tiistaina se, että onko se live-koodausta vai onko se niin, että mulla on tässä, että mä vaan esittelen se, mitä on tehty siinä välissä, niin se pitää vielä miettiä. Vähän riippuu myös sitä, miten ajan käytetään sitä järkevää. Mutta ehkä tässä se olennaisia asia on se, että miettikää kunnolla, minkälainen välikieli on. Miettikää ne teidän esimerkki koodit, mitä tässä vaiheessa pitäisi olla muutama esimerkki ohjelma ihan pelkästään sen parserin testaamista varten, kun olette näin pitkälle päässyt. Niin miettikää, miten muutama niistä menee sille, että ne olennaiset ominaisuudet on, että miten te sen kääntäisitte, mitä ominaisuudet tarvitaan. Ja sitten siinä vaiheessa vasta rupeaisit tekemään sitä varsinaista generaattoria. Jees. Eikä tässä muuta kuin pistetään tallenne tuosta